Господин Радев, кои са основните приоритети за развитието на града през следващите 5 години според вас? И ако може да изборите 10 най-важни неща, които определят днес и в близките години развитието на нашия град?
Разбира се, на първо място всеки пловдивчанин ще постави спечелената висока титла Пловдив Европейска столица на културата. Тук изключително много мероприятия предстоят Пловдив да реализира, разбира се, с помощта на държавата и с помощта на Европейската комисия. Така че това трябва да бъде една от основните цели на Пловдив и ще бъде очевидно, независимо кой е кмета на града, защото тази голяма реклама за града ще бъде обвързана и с редица други дейности, като рекламата, която може да привлече нови инвеститори, да разкрие нови работни места. Изобщо това наистина е едно важно събитие, което ще случва не само през 2019, но и през всичките години до тогава. Свързано с това мога да кажа, че важен приоритет на града ни е развитието на възможности за привличане на фирми, свързани с информатиката. Към настоящия момент, знаете, че като математик, като човек, който има така близки приятели в тази сфера, знам, че Пловдив в момента е един от първите 6 града, към които има интерес от информационни и то големи информационни фирми. Това обаче е свързано и с създаване на условия за работа. Те търсят офиси, които да бъдат от така наречения клас А, луксозни офиси с паркоместата, и виждам, че някои пловдивски фирми се определят към изграждането на такива офис центрове, така че даване на възможности за привличане на такъв бизнес в Пловдив, още повече имаме и университети свързани с тази дейност, би дало един много голям тласък на икономиката на града ни. Разбира се, туризмът е важен приоритет на град Пловдив, само че той все още е в един много сериозен застой. Не се развива достатъчно добре този конгресен туризъм, който можем да развиваме, панаирният туризъм. Изобщо съществуващи хотели в Пловдив все още не са достатъчно натоварени, което показва, че туризмът е една от важните дейности, които могат да бъдат като бъдеще на града ни, към момента все още не е достатъчно развит. Само че аз искам да се спра на няколко други важни неща, които трябва да се случат дори не в близкото бъдеще, а в настоящето. Ще обърна внимание на общинското здравеопазване. В Пловдив има изключително много болници, държавни и частни, но нашите общински болници, които са едни от първите създадени в града ни, са в много лошо състояние, защото общината не се отнася като добър стопанин към тях. Вливането на средства в общинското здравеопазване ще запази и ще развие тези болници, а те са необходими не само на пловдивчани, а и на цялата област. Знаете, че частните болници се ограничават в един тесен кръг от болести, които лекуват, докато масовите заболявания, особено хората, в които са в по-неравностойно социално положение, нямат възможност за достъп до тези луксозни услуги. Затова ние сме длъжни да развиваме здравеопазването. Следващия момент, който искам да се спра, и сферата, в която работя, това е образованието. Пловдив е университетски град, Пловдив има едни от най-елитните средни училища в България и към тях трябва да се обърне сериозно внимание. Ще дам един пример. Ние асфалтираме буливарди, хвърляме милиони левове за реконструкция на улици. А площадките, на които играят децата в училищата, са в много, много тежко състояние. Така че там ще се покаже дали управата на този град наистина мисли за хората на Пловдив или само се стреми да асфалтира улици и откъдето да привлича някакви средства. Мога да продължа и с други дейности, но мисля, че когато човек се постави няколко по-малки приоритета, но те да са важни, край тях могат да бъдат навързани всички останали. Ще се развият тогава и магазинчетата, и хотелите, и останалите дейности.
До 2020 година 10-те най-големи общини в България ще получат близо 1 милиард лева по новата оперативна програма Региони в растеж. Очаква се от еврофондовете за интегрирано и градско развитие Пловдив да получи близо 100 милиона лева. С какви проекти трябва да кандидатства Пловдив за тези пари според вас?
Когато говорим за интегрираното градско развитие, това са интегрираните планове, които бяха разработвани през миналата година. Ние сме изключително доволни от това, което направи община Пловдив. Изключително ограничена част от града беше включена в тези интегрирани планове. Само три зони, като не бяха включени такива емблематични за Пловдив зони, като Стария Пловдив, като главната, които са забележителности на културата. Не бяха включени и ТП-тата и ние в момента ще изгубим много средства, защото нямаме такива планове, които трябваше да бъдат изготвени, пак повтарям, до миналата година. Именно за това огромна критика към кмета Иван Тотев, заради това, че, например, хвърли усилия към развитието на, като план на главно поле. Знаете къде се намира и в каква близост е. Главно поле, което все още е в Министерство на отбраната. Едва сега започват прихвърлянето на около 90 декара, което е много малка част от този проект, който ставихме. Затова съм много сериозно се опасявам, че ще изгубим много от тези средства, поради това, че не направихме плановете така, както други градове включиха в интегрираните планове почти 60-70% от зоната на градовете си.
Да си поговорим малко и за един от основните проблеми на Пловдив, това е мръсният въздух. Като се има предвид неблагоприятните климатични особености, характерни за района, какви управленски решения според вас трябва да бъдат взети, за да се подобри качеството на въздуха?
Не съм специалист в сферата на екологията, но това, което четем всички ние, наистина е сериозно притеснително. Това, което в сферата на екологията сериозно трябва да мислим, това е зелените пространства, които имаме в Пловдив. За съжаление, те са много ограничени. Примерно в район Южен и от районите с най-малко зеленина, доколкото знам, в момента вече е под квадратен метър на жител зелените площи. Това създава много сериозни предпоставки за още по-замърсен въздух в Пловдив. Второто нещо, което трябва да кажа е, че вие сте много млада и не си спомняте при години, когато улиците на Пловдив се миеха, а в момента вървят ни машини и ги мокрят само и разкалват дори пръха, който е по пловдивските улици. Миенето унищожава, т.е. изхвърля в канализация тези частици, които в противен случай всички ние дишаме. Така че в сферата на чистотата има много-много какво се желая към управата на град Пловдив. Разбира се, другите дейности са добрата организация на транспорта, задължителната подмяна, както е според нашата наредба, на градските превозвачи на автобусите с съвременни автобуси, които да не замърсяват въздуха. За съжаление, в Пловдив беше унищожен тролейбусен транспорт, който знаем, че в тази сфера е екологично чист. Така че в насока градски транспорт също общинската управа има тепърва какво да мисли. Разбира се, другите дейности, които се предприемат към момента по големият транспортен проект, който трябваше да се е случил вече до миналата година, за съжаление, забавянето е много голямо, аз имам сериозни опасения да не би да се случи така, че да загубим средства по този проект. Както очевадно, ще загубим многото милиони по водния проект, за съжаление, отново поради слабата организация на управлението на града.
Говорейки си за мръсен въздух, вие сте шофьор, бихте ли се отказали от колата си и да се качете на велосипед в името на това да дадете добър пример на пловдивчани?
Ако говоря сега популистки, нали, като политик, разбира се, ще ви отговоря веднага да, отутре съм с колелото на работа. Разбира се, все пак това нещо се е свързано и с възрастта. При мен вече, минавайки 50-те, малко по-трудно ще сменя колата с колелото. Въпреки, че виждам, че младите хора много сериозно искат това нещо. Виждам пред гимназията, която ръководи, езикова гимназия Пловдив, че сега с затоплянето на времето започнаха да се подреждат велосипеди, т.е. учениците идват с тях на училище, въпреки, че сме на края на града. Така че това наистина ще окаже едно добро влияние не само върху въздуха в града, но и върху спортната култура на младите хора.
Кметът заяви, че тази година се предвиждат 400 000 лева от общинския бюджет за проекта за южен обходен колектор. Като член на комисията по бюджет и финанси, каква информация имате за това? Колко ще струва изграждането, тъй като коментираните цифри са между 80 и 120 милиона лева? Как ще се финансира според вас? За какви срокове говорим?
Това ще се разбере, когато се направи наистина плана. Много закъсняхме с южния обходен колектор. Той е необходим не само на пловдивчани в южната част на града, но той е от областно значение, защото в него ще се включват и канализациите на селата, които са в Родопската яка. Само че тук става един сериозен проблем, за който не се говори. Изграждането на южния обходен колектор и включването на селата към него веднага ще пренатовари и без това вече пренатоварената пречиствателна станция. Големия проблем, който преди малко споменах, е, че ние очевадно вече, не очевидно, ще загубим средствата за големия воден проект, който толкова години беше подготвен, рекламиран, одобрен, който беше на суми около 140 милиона лева за изграждането на северния обходен колектор и за разширението и модернизацията на пречиствателната станция. Ако все още има надежда за изграждането на северния обходен колектор, за пречиствателната станция вече такава надежда няма и тракийци, които всяко лято дишат тези отвратителни аромати, които излизат от пречиствателната станция, за съжаление ще продължи с години да дишат това нещо. Така че изграждането на южния обходен колектор без разширение и модернизация на пречиствателната станция просто е едно немислимо. Аз дори не мога да се представя тези води, които тепърва ще се вливат в пречиствателната станция, къде ще отиват. За съжаление, моето опасение е, че ще отиват в река Марица.
А според вас трябва ли да се мисли сериозно за сливането на общините Родопи и Марица с Пловдив и защо?
Зависи от гледната точка. От нас, пловдивчани, това е изключително наложително. Едно за мен много вредно за Пловдив решение, изкуственото отделение на тези две общини, защото така Пловдив много се ограничава наистина възможностите за привличане на сериозни големи инвеститори. Както виждате, когато говорим за нови предприятия, те обикновено са именно в тези две общини, но погледнато пък от жителите на общините Родопи и Марица, те, ако Пловдив е техния административен център, те губят всички тези програми, свързани с селското стопанство. Така че зависи от гледните точки. От наша гледна точка за Пловдив е изключително необходимо тези две общини да станат общо с община Пловдив. Към момента обаче, още по време на тройната коалиция, доминирана от БСП, беше създаден областен план за развитие, в който общините могат съвместно да кандидатстват по различни проекти, т.е. към момента това деление териториално не пречи, когато се иска да се търсят различни проекти, както примерно и този южен обходен колектор. В него може не само община Пловдив да участва с съфинансиране, с действия, защото той е, както казах, от областно значение. Така че има възможности и към момента, но те според мен не се търсят.
Няма как да не засегнем и темата за летище Пловдив. То ще бъде отдадено на концесия. Бившият транспортен министър Петър Мутафчиев обаче заяви пред Дарик, че концесия може да се постигне единствено с развитието на каргопревозите. Всички смятат, че аеропортът е в крайно кризисно състояние. Какво според вас трябва да се направи в следващите 5 години, така че летище Пловдив да се развие?
Петър Мутафчиев се специалист в транспорта и според мен е много точен анализа му. Преди няколко години, така в една случайна среща с един софийски бизнесмен, който има предприятие свързане с леката промишленост, го попитах защо не инвестира в Пловдив. Той ми отговори, че близостта с София за него просто няма никакъв интерес да инвестира в Пловдив за изграждане на такова предприятие. Попитах го добре какво вижда, как, примерно, че би развил Пловдив. Неговите думи бяха точно това, което е казал бившия министър Мутафчиев, че създаването на летище Пловдив като карго летище би създало много големи условия за привличане на инвеститори, и то големи инвеститори. Аз не съм привърженик на така бързото разтоварване от държавата или от общината на възможности за собствена стопанска дейност и прехвърлянето в частни ръце на всички тези дейности, каквато е неолибералната политика на сегашното правителство и на управлението на Пловдив. За мен самата държава може да развие това летище именно като един голям карго център, и то има възможности за такъв център на Балканите, който да свързва изтока с Европа, т.е. Пловдив да застане много сериозно на картата, на транспортна карта между Азия и между Европа. Така че една такава перспектива би довела добрини на града.
Освен от летище Пловдив, държавата иска да абдикира и от международния панаир Пловдив. Какво мислите за предстоящата приватизация на миноритарния пакет, държавни акции на международния панаир? Как смятате, че това ще се отрази на града ни?
Да, ето това е следващия пример, как държавата много бързо и лесно гледа да се отърве от дейности, които могат да й бъдат печеливши. Тук наистина е важно община Пловдив, тъй като това се е пловдивският, макар и международен панаир, да си има своята възможност за влияние върху неговото развитие. Считам, че ако държавата пристъпи към едни такива действия, е добре да дари един сериозен пакет от акции на община Пловдив, за да може наистина общината да се оказва своето влияние върху тази емблематична за град Пловдив фирма.
Тоест трябва пакет, да бъдат защитени дяловете.
По този начин точно ще бъдат защитени дяловите, интересите на града ни, така че смятам, че това решение Общинския съвет трябва да, да го вземе то, ако наистина държавата е тръгнала към продажбата на пакета от акции, че преди това трябва да извърши едно дарение на Община Пловдив с един такъв пакет. Останете вече както прецените.
По-рано в нашия разговор говорихме за зелените площи. Да се върнем на тази тема. Как според вас трябва да изглежда НБТП и зоната около река Марица?
Пак, както казах, аз не съм еколог. Това ми е много далечна сфера. Като нормален гражданин, на мен ми се ще те да имат своят автентичен вид. Колкото по-голяма намеса имаме, разбира се, не говоря на меса с засаждане на дървесни и други растителни видове, с облагородяването, подобряването на инфраструктурата, но други намеси, които да бъдат свързани с изграждане на каквито и да е сгради или друга инфраструктура, изключение на съществуващата, за мен няма да е добре. Пак казвам, Пловдивчани без това страдат от липса на зеленина. Това ще доведе до намаляването, влошаването на качеството на живота в Пловдив. За мен тези, те са си и към момента защитени природни обекти, трябва да продължат да бъдат такива, да бъдат развидвани в своята автентичност.
Очаквате ли битката за Пловдив да е сериозна на предстоящите местни избори тази есен и кои ще са основните участници в нея? И кога естествено да очакваме БСП в Пловдив да обяви кандидата си?
Да, битката ще бъде сериозна и то не е вече поради причината, че пловдивчани не са доволни от това, което се случва в момента в Пловдив. Един Пловдив, който се развива благодарение на най-високите данъци и на най-големите кредити, които теглим в момента от различни банки. Така че перспективата, за съжаление, финансовата пред Пловдив, ако продължим по този начин, е много лоша и тя е след 3 години ново повишаване, то сериозно на данъци за пловдивчани. Именно по тази причина очаквам, че ще има сериозно разслоение на гласовете и този, който успее да убеди гражданите, че има начин това да не се случи, увеличаване на данъци, тегляне на нови кредити, а едно разумно програмно управление на бюджета, разбира се съвместно с държавата, че би донесло много по-добре, отколкото да се теглят кредитите. Мисля, че това би убедило пловдивчани да гласуват за кметове много по-различно от сегашни. БСП в момента текат номинациите за кандидатурите за кмет и общински съветници. Предстои съставянето на програмата за управление. Така че няма да е далече времето, в което ще бъде издигната кандидатурата за кмет.
А очаквате ли пренареждане на управляващото мнозинство след изборите?
Това управляващо мнозинство е сформирано на един чисто корпоративен признак, интереси, финансови, лични. Много лесно успя кмета Иван Точев да се събере това мнозинство, поради много силните частни интереси и много слабите партийни принадлежности на голяма част от общински съветници. Така че очаквам, че нов общински съвет ще бъде отново шарен. Няма да има фрапиращо мнозинство на една или друга политическа сила. Това вече ще зависи кой ще бъде кмета. Дали той отново ще тръгне да се пазарува общински съветници или ще тръгне да търси общи решения на принципа приоритети за развитието на Пловдив.